Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, deși Iov se află într-o stare foarte gravă, încă mai are resurse pentru a răspunde. Eu nu cred că ar fi fost mai bine dacă n-ar fi încercat deloc să răspundă la acuzația brutală a lui Țofar. Dar Iov, așa cum vom vedea, se apără din nou. Să continuăm deci itinerarul nostru pentru a observa ce are Iov de spus în apărarea sa. Recunoscând că a obosit să le tot asculte acuzațiile false, el spune prietenilor săi că vrea să-și prezinte cazul înaintea unei instanțe superioare. Vedeți, Iov este de acord cu faptul că cei răi vor fi pedepsiți, cum spun prietenii lui, dar insistă asupra ideii că acest lucru, oricât de adevărat ar fi, nu se aplică în cazul lui. Deci, capitolul 21 al cărții Iov, de unde citim pentru început primele trei versete. Iov a luat cuvântul și a zis: ascultați! Ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Iov le cere prietenilor săi să asculte ce are și el de spus cu gândul că acesta va fi mângâierea lui. Este o oarecare notă de sarcasm aici. Oare împotriva unui om, spune Iov, se îndreaptă plângerea mea? Și pentru ce n-aș fi nerăbdător? Plângerea lui Iov, vedeți, nu este îndreptată asupra unui om, ci este înălțată către Dumnezeu. Priviți-mă, mirați-vă și puneți mâna la gură. Se vede clar că Iov este la capătul răbdării. Cu alte cuvinte, le spune: dar mai tăceți odată, puneți-vă mâna la gură dacă nu puteți. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce-i vezi îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor odraselele lor propășesc sub ochii lor. În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică. Nuiaua lui Dumnezeu nu vine să-i lovească. Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori, juncanele lor zămislesc și nu leapădă. Iov are de gând să le arate prietenilor săi fisura din argumentul lor. Cei nelegiuiți nu suferă întotdeauna în această viață. De fapt, este exact contrariul. Ei prosperă, se simt bine, nu duc lipsă de nimic. Nu sunt nimiciți întotdeauna. Uneori ajung la o vârstă foarte înaintată, au o avere mare și copiilor sunt în viață și gata să o moștenească. Mai spune Iov, își lasă copiii să se împrăște ca niște oi și copiii se zbenguiesc în jurul lor. Cântă cu sunet de tobă și de arfă și se desfătează cu sunete de chimbal. Își petrec zilele în fericire și se coboară într-o clipă în locuința morților. Așadar, cei răi au adesea copii mulți și fericiți. Se bucură și petrec, se simt foarte bine și trăiesc viața la maximum. Dacă spuneți că veți asista la căderea lor, vă înșelați. Ei ajung, într-adevăr, să se coboare în mormânt, dar fără să fie loviți de vreo catastrofă înainte. Iov fusese fermier și de aceea spune că unii dintre cei răi sunt proprietari de turme foarte prosperi, cu familii numeroase și sănătoase. Îmi amintesc că, pe vremea copilăriei, Cei mai mari bețivi din regiunea în care am crescut erau și cei mai bogați. Unde sunt ei astăzi? Au murit. Fiilor le calcă pe urme. Dar, după cât se pare, și ei vor dispărea într-o bună zi. Chiar dacă până atunci par că se îmbogățesc și o duc bine, Iov atrage atenția asupra acestui aspect. Dacă vă amintiți, aceasta a fost și observația lui David, care spunea: am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde. Cu toate acestea, David a văzut mai departe. El a observat și faptul că Dumnezeu îi judecă. Îi pedepsește în cele din urmă pe cei răi. Dacă citim ziarele sau ne uităm la emisiunile de știri, aflăm despre tot felul de oameni care sunt preocupați doar de cum să câștige mai mulți bani și care n-au niciun respect pentru lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Acești oameni se învârt în cercurile politice sau mondene ale societății. Nu par să aibă parte de vreo suferință așa cum au alții. Și poate că, dragul meu ascultător, și tu te-ai întrebat cum de se poate așa ceva. Așa cum spune Iov, celor răi le merge bine. Și totuși ziceau lui Dumnezeu, continuă Iov, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Adică oamenii aceștia n-au nici teamă, nici respect față de Dumnezeu. Nici nu și-l doresc pe Dumnezeu în viața lor, nici nu vor să-l cunoască în vreun fel. Ce ar putea să le dea Dumnezeu și ei să nu poată obține singuri? Ce nu sunt ei în stăpânirea fericirii? Departe de mine sfatul celor răi, spune Iov în cele din urmă. Adică eu nu fac parte din această clasă. Nu sunt unul din cei răi și nelegiuiți. Ceea ce spuneți voi ca fiind adevăruri ce nu pot fi ignorate, nu se aplică întotdeauna la viața mea. Nu se aplică întotdeauna la viața tuturor oamenilor. Și chiar dacă ar fi așa, mie tot nu mi se aplică lucrurile pe care le-ați spus până acum. Dar de multe ori se întâmplă să li se stingă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia lui. Nu pierdeți din vedere faptul că aceasta este o întrebare lungă, ce-i drept. Iov spune că cel rău nu are mai multe probleme decât oamenii obișnuiți. Continuă Iov. Se întâmplă să fie ca paiul luat de vânt, ca pleava luată de vârtej. Vezi zice că pentru fiii săi păstrează Dumnezeu pedeapsa, dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu ca să simtă. E un lucru pe care și noi îl știm foarte bine. Moartea nu ține seama de persoana ce stă în față. În moarte toți suntem egali. Vine momentul când moartea bate la ușa celui nelegiuit. Vine o vreme a judecății când cel rău va bea din mânia celui atotputernic. Așadar, Iov le arată prietenilor lui că proverbele lor nu sunt totdeauna adevărate. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu-i va judeca pe cei răi într-o bună zi, chiar dacă le merge bine, chiar dacă se îmbogățesc, chiar dacă par prosperi și fericiți, într-o bună zi Dumnezeu îi va judeca. L-am auzit odată pe un prieten spunând următorul lucru unui bărbat care se scuza pentru că era beat. Nu te scuza, dă-i și bea în continuare pentru că numai în această viață vei avea parte de așa ceva. Unde te duci tu după moarte, nu ți se va servi niciun fel de băutură alcoolică. Deci nu te învinuiesc că încerci să capeți cât mai mult din această băutură cât ești pe pământ. Cei răi, dragii mei, pot să caute în continuare să-și găsească plăcerea în orice lucru care le aduce satisfacție, pentru că toate acestea se vor sfârși într-o bună zi. Aici și acum este ultima lor șansă dacă nu mai aceasta caută. Nu vor mai avea nicio altă șansă după moarte, pentru că atunci va veni doar judecata. Iov are încredere că Dumnezeu îl va judeca pe cel nelegiuit. Și nu încape îndoială că așa va fi. Ascultați numai la următoarele versete. Este vorba despre versetele 29 și 30. Dar ce n-ați întrebat pe călător și nu știți ce istorisesc ei? Cum în ziua nenorocirii cel rău este cruțat și în ziua mâniei el scapă. Chiar dacă nu va fi decât înaintea scaunului de judecată mare și alb, judecata celui rău va veni. De multe ori, Dumnezeu îi îngăduie păcătosului să trăiască bine aici pe pământ, dacă asta vrea. Vedeți voi, Dumnezeu este plin de îndurare și are o răbdare foarte mare cu noi. Bunătatea, îndurarea și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu ar trebui să ne aducă însă la pocăință, dragii mei. Noi ne uităm cu jin la cei bogați care se bucură de viață. Îi invidiem pe cei care au posibilitatea să călătorească prin Europa, prin Asia, în Statele Unite, din stațiune în stațiune. Se bucură de fiecare clipă și Dumnezeu le îngăduie acest lucru. Dar țineți minte un lucru. Cei răi sunt cruțați pentru ziua nemicirii. Despre acest lucru, din păcate, nu se vorbește suficient de mult astăzi. Acesta este răspunsul lui Iov pentru Zofar. Dați-mi voie să spun că este un răspuns bun. Numai că Iov se îndreptățește în continuare. Nu transpare nicio urmă de pocăință în discursurile sale. Iată că în felul acesta ajungem la cea de-a treia rundă. Acești bărbați intră pentru a treia oară în arenă pentru confruntarea intelectuală în care s-au angajat. De fapt, întrecerea este atât intelectuală cât și spirituală și trebuie să știți că toți suntem angajați într-o luptă spirituală în arena vieții. Acest aspect pare să nu fie important în viața majorității oamenilor. Ei preferă să asiste și să lase pe alții să dea cu mingea. Dragi prieteni, nu uitați că sunteți angajați într-o luptă spirituală. Pavel ne spune că noi ne luptăm chiar în aceste momente. Acum să ne amintim că Elifaz, cel care deschide această a treia rundă, era omul experienței. El avusese o viziune neobișnuită, misterioasă. Este un spiritualist. El este cel care spune, eu am văzut. Să vedem, deci, ce a văzut Elifaz și citim în continuare capitolul 22. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis, poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu, ci înțeleptul nu-și folosește decât lui. Evident, aceasta este o întrebare retorică. Poate vreun om să-i fie de folos lui Dumnezeu în vreun fel? Elifaz spune, Iov, tu ai o părere foarte bună despre tine însuți, dar cum crezi tu că te vede Dumnezeu? Ce crede El despre tine? Elifaz chiar crede că Iov se poartă ca și când Dumnezeu ar putea avea vreun folos din purtarea lui și dacă Dumnezeu nu l-ar potoli, el ar deveni prea puternic pentru Dumnezeu. Așa că Dumnezeu îl trage pe Iov înapoi dintr-un motiv anume. Iată un punct de vedere total deplasat și cu siguranță nu aduce niciun fel de mângâiere unui om care are nevoie de ajutor și de lumină din cer. Întrebarea lui Elifaz se aplică unor membri ai bisericii pe care și eu i-am cunoscut cândva și care credeau că sunt de folos lui Dumnezeu. Unii oameni chiar cred că ei au o contribuție foarte importantă pentru Dumnezeu aici pe pământ și că El are noroc că ei s-au convertit și că sunt de partea Lui. Acești oameni par să creadă că atunci când vor ajunge în cer se va simți o îmbunătățire considerabilă datorită prezenței lor acolo. Trebuie să recunoaștem faptul că omul nu este de niciun folos lui Dumnezeu. Toți suntem fără folos, adică suntem asemenea unor fructe stricate. Iisus a spus o pildă despre slujire și a concluzionat, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, n-am făcut decât ce eram dator să facem. Este vorba despre versetul 10 din capitolul 17 al Evangheliei după Luca. Ne întoarcem la Iov. Întreabă Elifaz mai departe. Dacă ești fără prihană, are cel atot puternic vreun folos? Și dacă treci fără vină, ce va câștiga el? Acești oameni simt că este o mică spărtură în armura lui Iov. Se va vedea foarte clar peste câteva capitole. Problema este că ei nu pun un diagnostic corect și cu siguranță nici nu cunosc leacul. Ei nu pot aduce mângâiere și nici nu-i sunt de vreun folos lui Iov. Faptul că Iov pretinde că este un om drept, un om fără prihană nu îl face pe Dumnezeu să sară în sus de bucurie și nici nu îl sperie pe Dumnezeu. Eu am sentimentul că foarte mulți creștini se bizuiesc atât de mult pe ei înșiși, pe ceea ce sunt ei, încât nu se încred cu adevărat în Hristos. Vreau, dragi ascultători, să subliniez faptul că nu suntem pe placul Dumnezeului atotputernic numai pentru că am fost cuminți la biserică și am primit un premiu pentru prezență constantă. Prea mulți consideră că Dumnezeu își găsește plăcerea în astfel de lucruri. Eu unul nu cred că este așa. Noi trebuie să recunoaștem cine suntem cu adevărat și să admitem că depindem întru totul de Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem cât de mare nevoie avem de El. Ar trebui să privim la El în loc să încercăm să-L impresionăm cu ceea ce suntem sau ceea ce facem. Versetul 4. Pentru evlavia ta te pedepsește El oare și intră la judecată cu tine? Sau, cum este tradus într-o altă parte, va discuta El cu tine pentru că este frică de tine și va intra El la judecată cu tine? Elifaz îl întreabă pe Iov: ești tu atât de drept, Iov, și atât de desăvârșit încât lui Dumnezeu să-i fie teamă să te abordeze? Trebuie să înțelegem că atunci când Dumnezeu spune despre Iov că este desăvârșit și drept, sau fără prihană și curat la suflet, cum este traducerea noastră, Dumnezeu se referă la faptul că Iov era într-o relație corectă cu Dumnezeu prin jertfă. Vă aduceți aminte că el aducea jertfe pentru fiii și fiicele sale. Sigur că lui Dumnezeu nu era frică să-l abordeze pe Iov. Este clar că Iov trece printr-o situație cumplită dificilă. Nu-i mare răutatea ta și fără de legile tale, fără număr. Luai fără pricină zăloage de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi. Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flămând. Ce răutăcioasă este atitudinea lui Elifaz. În fericire, este o atitudine răspândită și astăzi. Când Iov a fost lovit de această tragedie, mulți s-au întrebat: oare ce ascunde Iov? Ce lucru rău o fi făcut? Și pentru că n-au putut numi ceva clar, au intrat în acțiunea bârfei. Au început să inventeze motive. N-a trecut mult și au putut scoate un fus plin dintr-un simplu firicel de lână. Este ceea ce face și Elifaz. El a acuzat deja pe Iov că se poartă ca și când Dumnezeu ar avea vreun folos din buna lui portare. Acum o ia în direcția opusă și spune că răutatea lui Iov este neîntrecută. Elifaz crede că ar face bine să-i spună lui Iov toate lucrurile de care acesta este vinovat. Dar sunt lucruri doar ghicite, bănuite, pentru că niciunul din ele nu era adevărat. Sunt doar bârfe. Și uitați-vă ce acuzații grave sunt aduse lui Iov. Un asemenea tratament nu-i poate fi de niciun ajutor lui Iov. Ba chiar îl menține pe Iov în defensivă. În loc să-l facă pe Iov să-l apere pe Dumnezeu, îl mențin în această stare în care Iov se tot apără și se tot dezvinovățește pe sine. Dacă Iov este convins că nu este vinovat de aceste acuzații false, acesta îl poate conduce la concluzia că Dumnezeu trebuie să fi făcut o greșeală și că ceva nu e în regulă cu Dumnezeu. Acesta este modul alternativ de gândire al acestui caz. Acuzațiile lui Elifaz îl conduc pe Iov la o astfel de apărare. Ascultați ce lucruri groaznice spun acești bârfitori despre Iov. Dacă dăm crezare cuvintelor acestora, ajungem la concluzia că Iov era un adevărat Hagi Tudose. Ascultați numai. Versetul 8. Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază. Continuăm. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai. Pentru ce ești înconjurat de curse și te-a apucat groaza dintr-o dată? Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc? Elifaz lasă să se înțeleagă faptul că acestea sunt lucruri pe care le-a făcut Iov și care acum ies la iveală. El continuă prin a avertiza pe Iov că Dumnezeu este sus în ceruri și că ia seama la toate aceste lucruri. Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vârful stelelor, ce înalt este! Iov, spune Elifaz cu alte cuvinte, tu ai făcut aceste lucruri ca și când Dumnezeu nu te-ar vedea. Dar Dumnezeu te vede. Deși ai crezut că vei scăpa, bazma curată, este clar că te-ai înșelat și n-ai rămas nepedepsit. Întregul argument al lui Elifaz pleacă de la premisa că Iov are un păcat secret în viața lui, pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de Dumnezeu, și că acum Dumnezeu îi cere socoteală și îl judecă. Aceasta este explicația, crede Elifaz, pentru boala lui și pentru toată tragedia care s-a abătut asupra lui Iov. Elifaz crede că Iov și-l închipuie pe Dumnezeu în necunoștință de cauză cu privire la lucrurile pe care le face omul. Și tu zici, ce știe Dumnezeu? Poate Dumnezeu să judece prin întunericul de nori? Îl înfășoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate. Iov, tu nu-l vezi pe Dumnezeu, dar el te vede și știe totul despre tine, spune Elifaz. Ce, vrei să apuci pe calea străveche pe care au urmat-o cei nelegiuiți care au fost luați înainte de vreme și au ținut cât ține un pârâu care se scurge. Ei ziceau lui Dumnezeu, pleacă de la noi. Ce ne poate face cel atotputernic? Acesta este același argument pe care l-am auzit încă de la început. Elifaz își clădește argumentația pe experiența sa din trecut. El poate să spună, i-am văzut pe cei răi. Dar Elifaz intervine acum cu o pledoarie pentru împăcarea cu Dumnezeu. Însă nici de acest lucru n-avea nevoie Iov, pentru că el era într-o poziție de răscumpărat față de Dumnezeu. Amintiți-vă ce spune el. Știu că răscumpărătorul meu trăiește. Iată acum însă un sfat de excepție. Versetul 21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Este o invitație minunată, dar nu îi se aplică lui Iov. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Este o invitație bună și frumoasă. Este invitația pe care ne-o adresează Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Domnul Iisus a spus și el același lucru în Noul Testament. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Elifaz spune că în felul acesta poate avea pace cu Dumnezeu. Pavel spune și el, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El este pacea noastră. Și îl mai îndeamnă Elifaz pe Iov. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Acești oameni continuă cu aceeași temă. Iov, în viața ta este un păcat secret. Rezolvă problema acestui păcat și întoarce-te la Dumnezeu. Din nou se poartă cu Iov ca și când el n-are nici măcar o relație cu Dumnezeu. Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Elifaz presupune că Dumnezeu este dușmanul Iov, dar că Dumnezeu nu este. Aceasta este o atitudine care reprezintă adesea un obstacol în calea predicării Evangheliei. Oamenii sunt păcătoși. Și lucrul acesta trebuie spus foarte clar. Dar Dumnezeu, vedeți, nu este într-o poziție de dușmănie față de omenire. Dumnezeu este împăcat cu lumea aceasta. Noi nu avem nevoie să facem nimic pentru a-L împăca pe Dumnezeu. Și acesta pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta în locul nostru. Dumnezeu este împăcat și așteaptă cu brațele deschise întreaga omenire spunând, puteți veni la mine, dar numai pe calea mea. Trebuie să veniți prin Cel care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Știți cine a spus aceste cuvinte, nu? Domnul Iisus. Dragii mei, sper că toți cei care nu s-au întâlnit încă cu Dumnezeu o vor face pe această cale care este singura și este Domnul nostru Iisus Hristos. Altă posibilitate nu există. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.